соққы берді.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік.
Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиясында болған оқиғаның 40 күн толуына орай Алматыдағы ұйғыр диаспорасы құрбан болғандарға ас берді.
Қазақстанның жоғарғы соты тәуелсіз Алматы инфо газетіне байланысты Алматы қалалық медиа аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды.
Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран Әлем банктің тәуелсіз республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов Орал қалалық сотының шешімімен бір жылға бас бостандығынан айырылды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ-менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмилә кезекті рет мемлекеттік айыптаушыларға қарсы мәлімдеме жасады.
Осы және тағы басқа мәліметтер мен бағдарламамыздың жалғасында танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі модераторлар Саида Бабамғожа мен Жұлдыз Төлеу. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қытайдағы Шыңжаң автономиясында болған оқиғаның 40 күн толуына орай Алматыдағы ұйғыр диаспорасы құрбан болғандарға арнап Сұлтан Қорған мешітінде ас берді. Шілденің 5-і күні Үрімжіде ұйғырлар мен хансулар арасында болған жаппай қақтығыстардың салдарынан ресми деректер бойынша 150-дей адам қаза тауып 1000-ға жуық адам жараланған болатын.
Ал Алматыдағы асқа жиналған қауым қалыптасқан жағдайға қатысты Қытай билігін сынғалып, бүгінде ұсталғандардың үстінен жүргізіліп жатқан сот процестерінің жабық жағдайда өтіп жатқандығын тілге тиек етті. Тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырмақ.
Бейсенбі күні Алматыдағы Сұлтан Қорған мешітіне шамамен 3000-ға жуық адам жиналды. Қазақстанның ұйғыр қауымдастығының жетекшісі, дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қахарман Қожамберді осы жиын туралы біздің радиомызға былай деген еді.
Бүгін 5-ші үйлігіндегі студенттердің басқанына 40 күн болады. Сонымен өзіміздің анау мұсылмандық дәстүрменен соның ас беру, олардың рухына атап жайып жатқан не, соны өткізгенбіз. Асқа сол 3000-ға жуық адам келді.
Алматыдағы бастамашыл топтың мүшесі Әлімжан Тілебалдының сөзіне қарағанда 40 күн бойы Қазақстан ұйғырлары Қытайдағы оқиғаға байланысты аза тұтқан.
Ұйғырлар бұл оқиғадан кейін 40 күнге дейін матам деді ұйғырлар. Скорб орысша айтқанда. Сақтаймыз деп 40 күн болды. Сол себептен бүгін ақырғы күні сол Құдай тамақ беріп халыққа енді рұқсат той жасауға, басқа жұмыстарын қылса болады деп бәріне айттық. Бәрін деп айта алмаймыз, көптеген ұйғырлар тойдан бас тартты. Енді мындай тойлар болған болса да, бір екі қай жерлерде, оларда енді алқындай сонда шум шығармай, қуанышының жанында қайғысы бір болып өтті көптеген тойлар.
Дейт біздің радиомызға сұхбат берген Әлімжан Тілебалды. Айта кету керек, ас беру ешқандай дау жанжалсыз тыныш өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олар қала әкімшілігінен ауызша рұқсат алған екен. Естеріңізде болса, өткен айдың 5-інде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының орталығындағы болған жаппай тәртіпсіздікті батыс этникалық қақтығыс деп қарастырған болатын. Ұйғырлардың дүниежүзілік конгресі мұны Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданындағы ұйғыр этносының құқығының бұзылуы деп қарастырды. Ал мұнымен Қытай билігі үзілді-кесілді келіспейді де, бұл оқиғалар шет елден ұйымдастырылды деп есептейді. Ресми мәлімет бойынша ұлтаралық жанжалда 200-ге тарта адам қаза болып, 1600-ден астам кісі жараланған. Алайда Қахарман Қожамберді олардың саны бірнеше есеге көп екендігін айтады.
Қазір халықаралық әртүрлі ұйымдардан, мысалы, Біріккен Ұлттар ұйымының уәкілдері келсін деп, бір жағынан сондай жағдай басталған сияқты. Бірақ та адамдарды ұстау, оларды қамау қазірде дамып жатыр. Біздің мынау құрылтайдың сүйенсек 10000-ға жуық адам ұсталған, сот басталды. Қазір соның бір жаман жағы сотқа тағы жабық, шетел уәкілдері қатыспайды, адвокаттарды жоқ, соның өзі бізді өте қатты қайғыға салып жатыр.
Дейді Қахарман Қожамберді сұхбат Қытайымыз сондай-ақ бүгінде Қытайда халықаралық ұйымдар мен бақылаушылар жұмыс істеп жатқандығын айтады. Дегенмен олар сот процесіне қатыстырылмай, орын алған оқиғаның қаншалықты әділ бағаланып жатқандығын бақылау мүмкіндігінен айырылып отырғандығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, қазір 1400-ге адам тұтқында отыр. Олардың арасындағы әйелдер мен балаларға дейін Қытай үкіметі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып қатысқан деген айыптар тағуда.
Шыңжаңда жалпы шамамен 8 миллионға жуық ұйғыр бар. Шыңжаң Қытайдың сауда қақпасы болып табылады. Шыңжаңда табиғи газ пен басқа да қазба байлықтары мол, ауыл шаруашылық өнімдері де көп өндіріледі. Қымбатты радио тыңдаушы, бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның жоғарғы сотының қадағалау алқасы Алматы инфо басылымына қатысты алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырды. Бұдан бұрын үстіміздегі жылдың 10 ақпанында Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты медиа аудандық прокурорының шағымын қарап, Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтатуға шешім шығарған болатын.
Сондай-ақ алғашқы отырыста сот Алматы инфо газетінің бас редакторы таяуда ғана мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Рамазан Есіркеповтің былтыр күзде осы газетте жариялаған материалына сараптама жүргізу туралы өтінішті қанағаттандырған жоқ. Сонымен қатар Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен редакцияның жасаған шағымын қараудан да бас тартты.
Енді осы тақырыпта Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Әділсөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше жуық арада қазақстандықтар халықаралық соттарға азаптауға қатысты шағымдан алады. Алайда Қазақстан көптеген халықаралық құжаттарды бекітпеді, сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің соттағы проблемаларын халықаралық соттарға жеткізе алмайды, дейді Қалиева.
Появится возможность обращаться в международные суды только в том, что касается пыток. Вот. А Казахстан не ратифицировал многие международные документы, и это не позволяет казахстанцам обращаться за разрешением своих проблем судебных в международные суды.
Еске салсақ, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов «Кто управляет государством? Президент или КНБ» тақырыбындағы мақалаға байланысты 6 қаңтарда Алматы ауруханасында тұтқындалды. Бұған дейін оны комитет өкілдері Алматыдан Таразға бармақшы болған, бірақ ол ақшы елшілігіне барып жасырынды. Комитет өкілдері болса, бұл тұтқындауды саясатқа айналдыруға қарсы шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің мәліметінше журналист Есіркепов тергеуге келуден бас тартты. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың сөзінше, қалаға арқау болған кәсіпкер Сұлтан Махмадов ұзақ уақыт бойы заңсыз спирт шығарып миллиардтаған теңге табыс тапқан. Және кәсіпкер Махмадов ақша төлеп, комитеті қаралап, мақала жазуға тапсырыс берген деп хабарланды. Ал журналист Есіркепов осыны біле тұра заңсыз мәліметті газетке жариялады, дейді комитет өкілі Бекназаров. Осылайша 8 тамызда Тараз қаласының қалалық соты журналист Есіркеповті құпия мәліметті жинап жариялады деген айыппен 3 жылға соттады. Ал Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро директоры Евгений Жовтис мақаладағы мәліметтер мемлекетті құпияға жатпайтындығын дәлелдеді. Жовтистің пікірінше, құжаттар құпияға жатқызылу үшін заң бойынша онда құпия мәлімет болу керек. Екіншіден, құжат лауазымды тұлғамен құпиялануы шарт, және үшіншіден, құжатта мекенжайлар жазылу керек. Ал аталмыш мақалада бұл үшеуі де жоқ, дейді Жовтис.
Для того, чтобы документ был признан секретным, он, во-первых, должен содержать секретные сведения, или сведения, отнесенные законодательством государственным секретом. Он должен быть, этот документ, или эти сведения должны быть засекречены должностным лицом, который имеет на это право. И документ сам по себе должен содержать определенные реквизиты.
11 тамызда бұқаралық ақпарат құралдарының құқын қорғайтын ұйымдар журналистке қарсы шығарылған сот шешімін жоюды талап етті. Алматыда өткен баспасөз мәжілісінде журналист Евбиде қорының төрайымы Разлана Таукена журналист Есіркепов комитет жайлы мәліметті заңсыз жолмен алған емес деген мәлімдеме жасады. Бастысы комитет бұл айыбын дәлелдемеді, деді ол. Таукенаның сөзінше сот шешімі Есіркепов мақаласындағы сұраққа жауап беріп отыр. Сот шешімінен байқағанымыздай ол ұлттық қауіпсіздік комитет қысымымен жасалған, деді ол. Таукенаның сөзінше мақала комитеттің жемқорлық әрекеттерін көрсетеді, және мақала комитеттің президент әкімшілігімен келісіп, президенттің әрекетін шектей алатындығын көрсетеді, деді ол. Разлана Таукенаның пайымдауынша журналист Есіркеповтің сотталуы өзгелер қорықсын деген оймен жасалды. Журналист Евбиде қорының төрайымы Таукенаның мәліметінше ол шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымына және халықаралық журналистерді қорғау комитетіне хат жазып, олардың қолдауын тапты. Егер де біз Қазақстанда сот шешіміне наразылық білдіріп, қара қол шатырмен қара шара алып шықсақ, бұл ұйымдар да Парижде, ақшта және басқа да елдерде біздің елшіліктердің алдында сондай шара ұйымдастырады, дейді Таукина.
Если мы возьмем черные зонтики, возьмем черные шары, они тоже возьмут эти черные шары и черные зонтики и тоже выйдут к нашим посольствам в Париже, в США, ну и так далее.
Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымы да сот шешімін жоюға шақырды. Керісінше комитет қызметкерлерін соттау керек, дейді ұйым өкілдері. Себебі журналист комитеті мен кәсіпкері арасындағы дау туралы маңызды ақпарат жазды. Ал комитет өкілдері журналистің құқын бұзды. Бұл демократия мен сөз бостандығына кесірін тигізеді, дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жабық сотта журналист Рамазан Есіргеповті бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылуы халықаралық стандарттар мен Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді.
Бұл туралы Еуропалық ұйымның бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы бойынша өкілі Миклош Харасти тамыздың 11 күні Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинге жолдаған хатында айтқан. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, Қазақстанда тағы бір газет қазір сотқа тартылып отыр. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздың жалғасында тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырды.
Шотландия үкіметі ұшақты жарған адам әлі босатылған жоқ деп мәлімдеді.
Ақш сенаторы үш күндік сапармен Мьянмаға барады.
Иран МАГАТЭ-ге жаңа ұсыныс берді.
Пәкістанда армия мен талибтер қақтығысып қалды.
Германия мен Францияның экономикалары өсті.
Еуро аймақ экономикасының құлдырауы бәсеңдеді.
Қадір мен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін тақырыптармен таныстырып өтсек өзіңізді.
Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран Әлем банктің Тәуелсіз Республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов Орал қалалық сотының шешімімен бір жылға бас бостандығынан айырылды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ-менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмила кезекті рет мемлекеттік айыптаушыларға қарсы мәлімдеме жасады.
Бұл хабарлар жөнінде алдағы 15 минутта танысатын боласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы жетекші банктердің бірі Тұран Әлем банктің Тәуелсіз Республика газетінен 60 миллион теңге моральдық өтемақы талап етуіне байланысты Алматыда алғашқы сот отырысы басталды.
Банктің акционерлік қоғамы Алматы қаласының Медеу аудандық сотына басылымның меншік иесіне бас редактор Гузель Байдалинова мен корреспондент Ирина Петрушеваның аттарына банктің іскерлік беделіне нұқсан келтіргендігі үшін талап арыз түсірген болатын.
Сот отырысы барысы жайында Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңінен баяндап береді.
Тамыздың 13-сінде өткен алғашқы сот отырысында екі жақтың ұстанымдары тыңдалған. Республика басылымының қорғаушысы Сергей Уткиннің сөзіне қарағанда, БТА банк өкілдері өз талап арыздарында 60 миллион ақшадан өзге басылым бетінде терістеуді жариялауды талап еткен. Алайда олар терістеуді дәл қандай материалға қатысты және қай сөздерге қатысты екендігін нақтыламаған көрінеді.
Написали требование об опровержении, но не написали, что опровергнуть. И мы, прочитав на четырех листах претензию, написали им ответ коротенький, что, ребят, пожалуйста, уточните конкретно, в кавычках, четко сведения, которые не соответствуют действительности, на ваш взгляд, и дайте нам текст опровержения, который вы хотите.
Банк тарапынан түскен шағымда 10 шақты мақаланың мазмұны сөз болған. Ендігі кезде бір ғана мақалада жарияланған ақпараттар БТА-ның беделіне нұқсан келтіреді деп танылған көрінеді. Сондықтан алғашқы нақтыланбаған талап арызды қараусыз қалдыру керек деген адвокат Сергей Уткин бүгінгі таңда нақтыланған шағымның негізінде өздерінің қандай да бір жауап дайындауға заңды бір ай мерзімдерінің бар екендігін айтады. Жұма тамыздың 14-сінде судья осы мерзімді бере ме жоқ па деген сұраққа жауап беруі тиіс.
И завтра же судья должен разрешить наше заявление по поводу, чтобы тогда оставить иск без рассмотрения, пока вот этот месяц не пройдет. Пока мы не изучим вот это и не подготовим свой ответ на их претензию.
Айта кету керек, талап арызға үстіміздегі жылдың 6 наурызында Республика басылымында БТА банкінің жағдайына қатысты «Хрен редки не слайши» деген мақаласы негіз болған. Адвокат бұл мақаланың барысында нақты бір фактілер емес, болжамдар жасалған адамның ойы мен пікірі ғана жазылғандығын айтады.
Там идут размышления, там идут прогнозы, оценки. То есть там нет сообщения о фактах. Ну, к примеру, там говорится, что там, допустим, ожидает, возможно, там банкротство, да, там БТА-банка. Или там еще, ну, вот я говорю, вот как бы обсуждается плохая ситуация в БТА-банке. Ну и что?
Адвокат Сергей Уткин адамның ойлауы мен өз пікірін білдіру үшін сотқа тарту ақылға сыймайтын жайт екендігін айтады. Одан өзге бұл талап арыз арқылы банк басылымды жабуды көздеп отыр, өйткені 60 миллион теңгені кез келген басылым төле алмайды, дейді Сергей Уткин.
Сумма 60 миллионов, она говорит о том, что это не просто поставить газету на место, указать ей, что она не права, а именно разорить и уничтожить цель. Они прекрасно представляют, что 60 миллионов газета не выплатит.
Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының өкілі Ғалия Әженова болса, соңғы кездері ақпарат құралдары мен журналистерден моральдық өтемақы талап етушілер көбейіп кеткендігін айтады. Бұл әрекеттерді маман елдегі 4-ші билікке көрсетіліп жатқан қысым деп бағалап отыр.
Шын мәнінде бұрынғыдан гөрі біз қайта өшігіп, жабайы елдерде ештеңе көрмеген, бейхабар жүрген біреулер сияқты қайта-қайта журналистерді бұқаралық ақпарат құралдарын сотқа бере береміз. Және оған қоса адам көтер алмайтындай, заңды тұлға көтер алмайтындай, бай фирмалар көтере алмайтындай моральдық залал сомаларын қоямыз. Сол жаман әдетке айналып бара жатыр.
Ал БТА банкі мен республика басылымына қатысты ендігі сот отырысы жұма тамыздың 14-інде өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға бас бостандығынан айырылды. Әкім Ізмұхамбетов Орал қалалық сотына Бектұрғановтың үстінен шағымданған болатын.
Талап арызға әкім атына айтылған сыбайластық жемқорлық айыптары себеп болған еді. Бұл туралы толығырақ Оралдағы тілшіміз Артур Нығметов телефон арқылы хабарлайды.
Облыс әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға сотталды. Шығарылған үкімді оқыған Орал қалалық сотының судьясы Аққүл Қарасаева экс-кенеші Алпамыс Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айырылғанын, енді оның өз жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтінін жария етті. Естеріңізге сала кетейік, облыс әкімінің кеңесшісі аймақ басшысы жемқорлық сипаттығы қылығы үшін айыптап, жергілікті журналистермен баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Жатқан жыланның құйрығын басқан кеңесшісінің бұл әрекеті аяқсыз қалмады. Арнамысым аяқ асты болды деген облыс әкімі сотқа шағымданып, бір-бірімен бұрыннан жауласқан тараптар түгілі, бір терінің пұшпағын бірге иілген журналистер қауымына да өзара қырқпышақ болып дауласып қалған еді. Сот шешімін заңсыз деп таныған экс-кенешінің қорғаушысы Бауыржан Шонай бұл үкіммен келіспейтіндігін, адамның күлкісін келтірер бұл сорақылық доғару үшін апелляциялық арызда беретінін мәлім етті. Ал облыс әкімінің қорғаушысы белгілі адвокат Мұстахым Төлеев мырза әлбетте шығарылған шешімнің әділетті де заңды екендігін жасырып қалмады.
Бұл Азаттық радиосының Оралдағы тілшісі Артур Нығметов болды. Жалпы Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов бір жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Сонымен 15-ші шілде күні өткен баспасөз мәслихатында Алпамыс Бектұрғанов облыс әкімінің кеңесшісі болып тұрған кезінде Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сыбайласқан жемқорлық пен жекжаттық бойынша айыптаған болатын.
Бір аптадан кейін, яғни 22-ші шілдеде әкім аппаратының жетекшісі Амангелді Дәулетжанов Алпамыс Бектұрғановтың аттестациядан өтпегенін және жұмысқа келмеуіне байланысты қызметінен босатылғанын ресми түрде хабарлады.
Ал 27-ші шілде күні Бақтығожа Ізмұхамбетов ары мен абыройын қорғау үшін Алпамыс Бектұрғановты айыптап сотқа шағымданды. Өзінің шағымында ол жауап берушіні жала жапқаны үшін қылмыстық жазаға тартуды сұраған. Міне енді Бектұрғанов бір жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы топ менеджері Мұхтар Жәкішевтің жары Жәмиля кезекті рет мемлекеттік айыпталушыларға қарсы мәлімдеме жасады. Ол жұбайының ісіне байланысты мемлекеттік құпия ретінде тергеліп отырған басқа да әскери қызметкерлерді айыптау ісімен біріктірілгені туралы жаңа хабар алғанын жеткізді.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындығова күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған қорғаушы Ахан Байхановты лицензиясынан алу үшін адвокаттар коллегиясына шағымданатынын айтып отыр. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырып айтып береді.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева 24 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына жоғарғы сотқа бас прокуратураға күйеуі Мұхтар Жәкішевтің тергеу ісіндегі заңсыздықтарды айтып ашық хат жазған болатын. Жәмила Жәкішеваның сөзіне қарағанда кеше яғни 12 тамыз күні ол бас прокуратурадан ашық хатына жауап алған. Бас прокуратураның жауап хатында Мұхтар Жәкішевтің ісі мемлекеттік құпия болып саналатын тергеудегі әскери қызметкерлердің айыпталу ісімен бірікті мемлекеттік аса құпия іс болып саналатындығы айтылған.
Значит, получается, что на самом деле арест моего мужа совершенно не связан ни с каким исчезновением.
Демек, менің күйеуімді айыптаған ұрлық қызметін асыра пайдаланды деген айыптаулардың бәрі күйеуімнің тұтқындалуына ешқандай қатысы жоқ деген сөз. Ал бұл іс болса, қайдағы бір әскери қызметкерлер айыпталып отырған іс делінген. Ал осыған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі ресми түрде жасаған мәлімдемелердің бәрі менің күйеуімді тұтқындауға сылтау ғана болған.
Для того, чтобы просто арестовать моего мужа.
Деді Жәмила Жәкішева. Жәмила Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің ісінің мемлекеттік құпия ретінде тергелуі әрі қарастырылуы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз деген істеу үшін жасалынған шара дейді. Оның айтуынша бұл іс белгілі бір адамдардың тапсырмасымен атқарылып жатқан көрінеді.
Непростое, необыкновенное, нерядовое дело.
Бұл жай ғана қатардағы істердің бірі емес, біреулердің мүддесі үшін және қандай да бір мақсатпен жасалынып отыр. Сонда бұл кімнің мүддесі үшін жасалынып отыр? Қазатомпром компаниясын 10 жыл ішінде әлемдік деңгейге көтерген бизнесменді тұтқындау кімге пайдалы? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кімнің мүддесіне жұмыс істеп отыр? Бұл сұрақтар басы ашық күйінде қалып отыр. Сонымен бірге ашық хатымда қойған негізгі сұрақтарда жауапсыз қалып отыр.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге әлі күнге рұқсат бермей отырғанын және оның өзін қорғау адвокат алу құқығы тапталып отырғанын айта келіп, Талғат Қыстаубаевқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағайындаған адвокат Ахан Байхановтың үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіретінін жеткізді.
КНБ назначенный. Он не выполняет своих адвокатских обязанностей.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат өзінің адвокаттық міндетін орындамай отыр. Үш ай ішінде ол менің күйеуіммен бір рет кездесіп 30 минут қана сөйлескен. 30 минуттың ішінде ол өз қорғауындағы адамға қандай заңдық көмек бере алуы мүмкін? Бүгін адвокат Байхановтан менің күйеуімнің тергеуі аяқталғанын естідім. Сонда менің күйеуімнің құқығын кім қорғаған? Оның отбасы неге білмейді? Неге ол адвокат менімен хабарласып бірлесіп неге шағым жазбады? Адвокат Байхановты мен жайына қалдырмаймын. Оның үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіремін. Оны адвокаттық құқығынан айырсын.
И хочу, чтобы его лишили лицензии.
Мемлекеттік құпия деп қарастырылып отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істің қандай мемлекеттік құпияға жатқызылатыны жайына келгенде, бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің уәждері бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр.
9 июня 2009 года руководитель следственной группы КНБ Петровский.
9 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Петровский Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықованың хатына жіберген жауабында аталмыш қылмыстық істе Қазақстан Республикасы уран кеніштерінің қанша және оның балансын туралы ақпараттар бар. Ал уран өндірісі мемлекеттік құпия жататындықтан бұл іс мемлекеттік құпия болып саналады деп жауап берген. Ал 6 тамыз күні бас прокуратураның жіберген жауабында бұл іс әскери қызметкерлер айыптау ісімен біріктірілгендіктен мемлекеттік құпия болып табылады делінген. Сонда қайсысы мемлекеттік құпия?
Ну, основание у нас совершенно секретное. Здесь отвечает прокуратура, здесь отвечает КНБ.
Деді Талғат Қыстаубаевтың отбасы жалдап алған әрі ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық іс мемлекеттік құпия болып саналатындықтан іске жібермей отырған адвокат Лариса Зульфигарова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосынан әлде алыстап кетпеңіз, өткені алда сіздер Орталық Азиядағы Ресейдің әскері базасы аталған аймақтарға тұрақтылық әкелеме әлде проблемалар туындатама деген хабарды және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар.
Ал енді елде және әлемде орын алған соңғы оқиғалардан құлағдар болыңыздар, онымен әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтанхан Аққұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылдың бюджетін үнемдеуге шақырады.